var nú lítið orðið það í mínu dæmi sem ég man eftir.
Var nokkuð það að menn færu þarna og segðu sögur?
Það var lítið það að ég hefði talað það.
Manstu menn svona það með nafni?
Hefði verið. En það fór nokkur að fá rímur.
Já. Getur við sagt nokkuð hverju þeir voru?
Afi minn. Guðmundur Gíslason, hann fór mikið hvað rímur.
Já.
Allmikið. Það var nú í smíðar oft líka hingað og þengað. Og hvað það mikið af rímum oft?
En þú eru ekkert kveðið rím?
Nei, ég hef alltaf verið lélugur kveðamaður.
Já.
Hann hvað ákvæðlega mikið rímur og hann hvað rímur heima, ég maður eftir því.
Hvað var því lengi haldið áfram?
Ég verið haldið áfram svona fram á 1915 til 20. Það var ég eftir.
Manstu hvaða rímbrun hefði svona mest uppáhald á? Hvaða rímbrun hefði mest?
Hann hélt nú mest upp á númarímur af öllu rímum. En hann hvaðan að fyrir allar rímur sem var fyrir fjallu.
Voru fleiri menn sem fóru svona milli?
Það var nú ekki sem ég man eftir. Það var Njáll Sigfarsson, hann gerði þetta stöku sinnum, hann hvað nú? Njáll Sigfarsson og Sigfarsson að borg fyrir ís.
Já.
Það var nú fættur og upp hann að jæna fyrir því. Ekki fættur en uppalegar. Og var þar allar sinn tíma heita mátti. Hann gerði þalsvöld að því að kveða rýmur líka. Og hann sagði líka allir mikið af sögum. Gulli mikið af sögum. Og...
Já. Hann verið búandi maður Njáll.
Hann bjó nú aldrei held ég, hann
var
húsmaður sem kallað var svona.
Já.
Hann bjó á koti svona, hafði svona nokkra kindur og stundaði jafna sjó. Var á þilskipum mikið þó. Og árabátum. Svo var hann ráðsmaður hjá sér að Böðvari tíma, Rafsýri. Svo var hann á Ósísku næsta bæ við okkur lengi, hann og kona hans.
Þetta eru svona einu nafngreindu menni
ég
sem
maður stekki. Ég þekki ákvæðlega vel, já, það eru einu nafngreindu sem ég maður eftir.
Já.
Það hef ekki verið neini sem að hvað svona.
Nei, nei. Nú, Njáll hefur bara gert þetta þegar hann hefur verið að heimsækja kunningjana.
Já, ég held að hafa nú aðalega verið svolíðið, sko. Hann gerði sér þetta ekki til erindis.
Nei.
Nei. Og það var nú eins með afa minn, hann var ákvæðlega mikið við smíðar hingað og þangað.
Já,
þá var þá mjög eftir svo fulla kveða rímur.
Já, það var því.
Já.